Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Članom evangelizacijskih šol Sveti Andrej. Naš poklic kot krščenih je, da posredujemo naprej, kar smo prejeli. Sveti oče Avguštincem. Mir se začne s tem, kar rečemo in storimo. Slovo od jezuita patra Lojzeta Martlja. Prisluhnili bomo drugemu podpoglavju tretjega poglavja orisa poti izvedbene faze sinode. Papež Leon XIV. V petek 29. avgusta sprejel v audienco dvorane Klementini v apostolski palači v Vatikanu člane evangelizacijskih šol Sveti Andrej.
Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días y bienvenidos.
Dragi bratje in sestre, mir z vami.
Ustedes han venido a Roma en este año jubilar desde distintos países como peregrinos de esperanza. Y les doy la bienvenida.
Po tem jubilejnem letu ste prišli v Rim iz različnih držav kot romarji upanja. Izrekam vam dobrodošlico. Pozdravljam njegovo imenenco kardinala Gerarda Cipriana Lacroix, nadškofa Quebeca, gospoda Joseja Prada Floresa in vse člane evangelizacijskih šol Sveti Andrej, ki ste tukaj prisotni. Vesolna cerkev danes obhaja liturgični spomin mučeništva svetega Janeza Krstnika. Njegova podoba nam lahko zelo pomaga pri premisleku o poslanstvu današnjih evangelizatorjev. Prolog k Janezovemu evangeliju pravi, da je beseda postala meso in prebivala med nami. Na to pa nakazuje, da je Janez Krstnik o tem priča. Če ponovno natančno preberemo prvo poglavje četrtega evangelija, lahko odkrijemo ključ do vsake šole evangelizacije. Pričevati o tem, kar smo videli, o srečanju, ki smo ga imeli z Bogom življenja. To nam pove tudi evangelist v svojem prvem pismu. Kar smo videli in slišali, oznanjamo tudi vam, da bi tudi vi imeli občestvo z nami. Naše občestvo pa je z očetom in njegovim sinom, Jezusom Kristusom. To je poslanstvo cerkve in vsakega kristjana. Dragi bratje in sestre, to je naš poklic kot krščenih. Zato moramo posredovati naprej, kar smo prejeli, da bi vsi postali eno v Kristusu. V teh dneh romanja vas še posebej vabim, da premišljujete o življenju svetnikov, ki so bili, tako kot Janez Krstnik, zvesti sledilci Jezusa Kristusa in so ga razodevali z dobrimi besedami in dejanji. Zahvaljujem se vam za plodno delo, ki ga opravljate v podporo evangelizaciji na različne načine. In vas spodbujam, da nadaljujete pot z obnovljenim upanjem. Bog vas blagoslovi in gospa Guadalupska vas vedno varuje pri vašem poslanstvu. Srečno pot!
Buen camino a todos.
Papež Leon XIV. Je prejel medaljo svetega Avguština, najvišje odlikovanje province svetega Tomaža Vilanovskega v Združenih državah Amerike. Prvotno je bila namenjena kardinalu Prevostu, prefektu dikasterija za škofe, sedaj pa so jo sobratje podelili svetemu očetu, ki jim je poslal video sporočilo posneto v Castel Gandolfu. Med poletnim oddihom sta ga namreč tam obiskala pater Robert Hagan, provincial province svetega Tomaža Vilanovskega, in pater Joseph Ferrell, generalni vikar Avguštincev, ki sta mu izročila odlikovanje. Papežev posnetek so predvajali na praznik svetega Avguština med večerno slovesnostjo v Filadelfiji, katere se je udeležilo okoli 700 gostov. Papeževo video sporočilo predstavljamo v celoti.
Good evening and God's blessings to all of you who are taking part in this wonderful occasion.
Dober večer in naj Bog blagoslovi vse vas, ki ste prisotni ob tej čudoviti priložnosti. Na slovesni praznik našega svetega očeta, svetega Avguština, sem ganjen in resnično počaščen ob prejemu medalje svetega Avguština strani province svetega Tomaža Vilanovskega. Ko snemam to sporočilo, sem daleč stran od rimske vročine. Nekaj časa preživljam v Castel Gandolfu, kjer se posveča molitvi, premišljevanju in počitku. Razveselilo vas bo, ko boste izvedeli, da se župnijska cerkev v tem kraju izven Rima imenuje po svetem Tomažu Vilanovskem, ki je znan kot oče ubogih. Izredno nadarjen avguštinski menih in škof, ki je svoje življenje posvetil služenju ubogim. Kot avguštinci si vsak dan prizadevamo živeti po zgledu našega duhovnega očeta, svetega Avguština. Biti priznan kot avguštinec je posebna čast. Veliko tega, kar sem, dolgujem duhu in nauku svetega Avguština in hvaležen sem vsem vam za mnoge različne načine, na katere vaše življenje izraža globoko zavezanost vrednotam Veritas, Unitas, Caritas.
St. Augustine, as you know, was one of the great founders of monasticism.
Sveti Avguštin je bil, kakor veste, eden izmed velikih ustanoviteljev meništva. Škof, teolog, pridigar, pisatelj in cerkveni učitelj. Vendar pa se to ni zgodilo čez noč. Njegovo življenje je bilo polno poskusov in napak, tako kot naša življenja. Vendar pa je po Božji milosti, po molitvi njegove matere Monike in skupnosti dobrih ljudi okoli sebe, Avguštin uspel najti pot do miru za njegovo nemirno srce. Življenje svetega Avguština in njegov poziv, da bi vodstveno vlogo opravljali v duhu služenja, nas spominjata, da imamo vsi od Boga dane darove in talente. Naš namen, naša izpolnitev in veselje pa izhajajo iz tega, da jih vrnemo v ljubečem služenju Bogu in bližnjemu. Lepo je, da sem nocoj z vami, ko ste zbrani v zgodovinski Filadelfiji, kjer je sedež cerkve svetega Avguština, ene najstarejših verskih skupnosti v Združenih državah Amerike. Stojimo na ramenih avguštinskih redovnikov, kot sta pater Matthew Carr in pater John Rossiter. Njun misionarski duh ju je konec 18. stoletja vodil, da sta blagovest Evangelija ponesla irskim in nemškim priseljencem, ki so iskali boljše življenje in versko strpnost.
To this very day, we are called to carry on this legacy of loving service to all of God's people.
Še danes smo poklicani, da nadaljujemo to dediščino ljubečega služenja vsemu Božjemu ljudstvu. Jezus nas v Evangeliju spominja, naj ljubimo svojega bližnjega. To je za nas izziv bolj kot kdajkoli prej, da bi danes na svoje bližnje gledali s Kristusovimi očmi, da smo vsi ustvarjeni po Božji podobi in podobnosti prek prijateljstva, odnosa, dialoga in medsebojnega spoštovanja. Lahko vidimo onkraj naših razlik in odkrijemo našo resnično identiteto kot sestre in bratje v Kristusu. Kot skupnost vernikov in navdihnjeni s karizmo Avguštincev smo poklicani iti naprej, da bi bili graditelji miru v naših družinah in okolici ter bi resnično prepoznali Božjo prisotnost drug v drugem. Mir se začne s tem, kar rečemo in storimo, ter s tem, kako rečemo in storimo.
St. Augustine reminds us that before we speak, we first must listen.
Sveti Avguštin nas spominja, da moramo preden spregovorimo, najprej poslušati. In kot sinodalna cerkev smo spodbujeni, da se ponovno posvetimo umetnosti poslušanja prek molitve, prek tišine, razločevanja in razmišljanja. Imamo priložnost in odgovornost, da prisluhnemo Svetemu Duhu, da prisluhnemo drug drugemu, da prisluhnemo glasovom ubogih in tistih, ki živijo na obrobju, katerih glasove je potrebno slišati. Sveti Avguštin nas spodbuja, naj bomo pozorni in prisluhnemo notranjemu učitelju, glasu, ki govori v vsakem izmed nas, je v naših srcih, kjer nam govori Bog. V eni izmed svojih pridig je sveti Avguštin svoje poslušalce spodbudil z besedami: ne imejte svojega srca v svojih ušesih, ampak imejte svoja ušesa v svojem srcu.
What do we need to do in order to practice how to listen with the ears of our heart?
Kaj moramo storiti, da bi se vadili v poslušanju z ušesi svojega srca? Svet je poln hrupa in naše glave in srca lahko preplavijo mnoga različna sporočila. Ta sporočila lahko podžigajo naš nemir in nam kradejo veselje. Kot skupnost vere, ki si prizadeva graditi odnos z Gospodom, si prizadevajmo filtrirati hrup, glasove v naših glavah in srcih, ki razdaljujejo, ter se odpreti za vsakodnevna povabila, da bi bolje spoznali Boga in Božjo ljubezen. Ko slišimo ljubeč, pomirjujoč Gospodov glas, ga lahko podelimo s svetom, medtem ko si prizadevamo, da bi postali eno v njem.
I am grateful for this honor and most especially for the support.
Hvaležen sem za izkazano čast in še posebej za podporo z mašami in molitvami, ki so bile obhajene ta večer in ob drugih priložnostih, ko želim, da bi ponižno služil. Prosim, še naprej molite zame, za namene celotnega Božjega ljudstva po vsem svetu. Zagotavljam svojo molitev za vse, ki ste se nocoj izbrali tukaj. za moje sobrate Avguštince, za nekdanje, sedanje in bodoče misionarje province svetega Tomaža Vilanovskega, za stare in mlade, bogate in revne, za vse naše drage prijatelje reda. Tako kot Avguštin se zbiramo v trenutkih tesnobe, teme in dvoma. In tako kot Avguštin lahko z Božjo milostjo odkrijemo, da je Božja ljubezen resnično zdravilna. Prizadevajmo si graditi skupnost, kjer bo ta ljubezen vidna.
May we continue to strengthen our common mission as church and community to promote peace.
Še naprej krepimo naše skupno poslanstvo kot cerkev in skupnost, da bi spodbujali mir, živeli v upanju ter odsevali Božjo luč in ljubezen v svetu. V naši enosti v Kristusu in v medsebojnem občestvu bo luč v našem svetu rasla in postajala svetlejša. Pod vodstvom in varstvom Device Marije, naše matere dobrega sveta, naj nikoli ne pozabimo darov, ki nam jih je podarila svojim da polnim vere, ki ga je izrekla, ko je sprejela to, kar je imel Bog v načrtu zanjo. Naj vas Bog vse blagoslovi in prinese mir v vaša nemirna srca, ter vam pomaga še naprej graditi skupnost ljubezni, ki bo enotna v mislih in srcih, usmerjena k Bogu. Blagoslov vsemogočnega Boga Očeta, Sina in Svetega Duha naj pride na vas in na vas vedno ostane.
Thank you very much.
Najlepša hvala. Zadnji del videoposnetka prikazuje izročitev medalje Svetemu Očetu. Provincial Pater Robert Hagen je ob tem dejal:
Your Holiness Pope Leo, on behalf of the province of St. Thomas of Villanova,
Vaša svetost, papež Leon, v imenu province svetega Tomaža Vilanovskega, širše avguštinske skupnosti in vseh vernikov se vam zahvaljujeva, da ste sprejeli to priznanje svetega Avguština. Za vaše vodenje v duhu služenja, za vašo življenjsko zavezanost revnim, za vaše pričevanje avguštinskih vrednot ter sedaj za zgled, ki ste ga dali vsem kot naš vesoljni pastir, da bi se približali Gospodu in drug drugemu, ter da bi bili vsi lahko graditelji miru. Zagotavljamo svojo molitev za vas, za milost in moč pri nadaljevanju te odgovornosti za nas vse. Naj vas Bog blagoslovi. Sveti Oče pa je odgovoril:
Thank you very much.
Najlepša hvala. Resnično je velika čast, da sem jo prejel. Najlepša hvala za vaše besede, za podporo Avguštincev, vaše province. Pred mnogimi leti, ko smo bili študenti v Vilanovi, smo sodelovali pri številnih vidikih velike avguštinske družine in vilanovske družine. Čudovito je vedeti, da je skupnost še vedno pomemben del našega življenja. Hvala za to nagrado in Bog naj blagoslovi vas in vse vaše ljudi.
God bless you and all of your people. Thank you.
Thank you.
V četrtek 28. avgusta so se v srednji vasi v Bohinju poslovili od jezuita patra Lojzeta Marklja. Pogrebno sveto mašo je ob somaševanju jezuitov in drugih duhovnikov daroval in po maši vodil pogreb mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Pater Lojze Markl je bil rojen v Češnici pri Bohinju leta 1941. Preden je leta 1965 vstopil v družbo Jezusovo, je bil 7 let zaposlen. Študij filozofije končal v Zagrebu, teologije pa v Frankfurtu. Po novi maši leta 1973 se z dodatnim letom študija usposobil za vodenje priprave na zakon in delo z zaročenci, ter po tretji probaciji v Berlinu leta 1979 opravil zadnje zaobljube. Deloval je tudi kot oskrbnik jezuitskih skupnosti v Borovnici in kasneje v Dravljah. Širom po Sloveniji je spovedoval in vodil ljudske misijone. Vodil je tudi duhovne vaje za duhovnike, zakonce ter žene in matere. Imel predavanja za starše, zakonce in birmance. Od leta 1978 je bival v jezuitski skupnosti v Dravljah. Od aprila leta 2024 do avgusta 2025 pa v domu svetega Martina v srednji vasi v Bohinju, kjer so zanj zelo lepo skrbeli. Umrl je 24. avgusta 2025 v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. 28. avgusta zjutraj je bil pripeljan v cerkev svetega Martina v srednji vasi v Bohinju, kamor so se prišli od njega posloviti mnogi iz raznih koncev Slovenije. pogrebna maša, ki jo je vodil mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl, je izvenela v slovesnem tonu, ki ga je dala polna cerkev ljudi, veliko število duhovnikov, odlično petje ob spremljavi orgel, pridiga in nekaj nagovorov po maši. V nagovorih je bila poudarjena zahvala Bogu za darove patru Lojzetu, po kateri so mnogi veliko prijeli, pa tudi prošnja za odpuščanje za vse, kar je bilo v patrovem življenju grešnega in s čimer je koga prizadel. Smo misionarska cerkev. Cerkev, ki gradi mostove, spodbuja dialog in je vedno odprta, da bi sprejemala z odprtimi rokami, kakor ta trg, vse, ki potrebujejo našo karitativnost, navzočnost, pripravljenost za dialog in ljubezen, je dejal papež Leon XIV. Na začetku svojega pontifikata. Generalno tajništvo sinode, oris poti izvedbene faze sinode. Tretje poglavje, kako uporabljati sklepni dokument med izvedbeno fazo. Naslov drugega dela tretjega poglavja, vlaganje v dejansko izvajanje praks. S pozornim poslušanjem Svetega Duha in v okviru cerkvene vizije, ki jo sklepni dokument črpa iz drugega vatikanskega koncila, je posebni cilj izvedbene faze razločevati korake za spremenjenje kulture, odnosov in cerkvenih praks, ter posledično za reformo struktur in institucij. To je ključni trenutek v celotnem procesu. Brez konkretnih sprememb v kratkem času vizija sinodalne cerkve ne bo verodostojna. To pa bo odtojilo tiste člane Božjega ljudstva, ki so iz sinodalne poti črpali moč in upanje. Sklepni dokument večkrat poudarja, od krajevnih cerkva je odvisno, ali bodo našle ustrezne načine za izvajanje teh sprememb. In to je dejansko naloga, ki jo je treba obravnavati v izvedbeni fazi. Zato med številnimi področji, ki jih sklepni dokument obravnava, ni mogoče navesti tisti, ki bi jih bilo treba obravnavati kot splošno prednostne. Lokalne okoliščine lahko povsem upravičeno zahtevajo, da se nujno obravnava določeno vprašanje, ki drugje nima enake prioritete. To je lahko primer odnosov med latinsko cerkvijo in vzhodnimi katoliškimi cerkvami na nekaterih območjih, ali ekumenski zagon ali medverski dialog na drugih območjih, kar bo zahtevalo, da se zavezanosti k skupnemu delovanju, da je posebna oblika, vključno strukturo in institucionalnostjo. Hkrati, in tu se nanašamo na polarnost med celotno cerkvijo in krajevno cerkvijo, omenjeno zgoraj, je tudi nujno potrebno, da napredujemo skupaj kot ena cerkev. Prav to je glavni razlog za začetek procesa spremljanja in vrednotenja. V tem kontekstu in ob upoštevanju odgovornosti vsake krajevne cerkve za izvajanje smernic sklepnega dokumenta v svojem kontekstu je že mogoče predvideti, da bodo krajevne cerkve na podlagi sinodalnega procesa 2021-2024 pozvane, da na najprimernejši način, v najprimernejši obliki delijo korake, narejene na posebnih področjih. Ta področja vključujejo prvič spodbujanje sinodalne duhovnosti, drugič dejanski dostop do odgovornih položajev in vodilnih vlog, ki ne zahtevajo zakramenta svetega reda, za ženske in moške, ki niso posvečeni, tako laiki in laikinje, kot redovniki in redovnice. Tretjič, poskusno izvajanje oblik služenja in služb, ki so odgovor na pastoralne potrebe v različnih kontekstih. Četrtič, prakso cerkvenega razločevanja. Petič, aktiviranje postopkov odločanja na sinodalni način. Šestič, poskusno izvajanje ustreznih oblik preglednosti, poročanja in ovrednotenja. Sedmič, nujnost organizmov soudeležbe na ravni škofij in župnij, ki jih določa cerkveno pravo in prenova njihovih načinov delovanja v duhu sinodalnosti. Osmič, redno organiziranje lokalnih in regionalnih cerkvenih zborovanj. Devetič, ovrednotenje škofijske sinode in eparhijskega zbora. Desetič, prenovo župnij v sinodalnem in misijonskem duhu. Enajstič, preverjanje sinodalnega značaja poti uvajanja v krščanstvo in na splošno vzgojnih programov in ustanov, ki so jim namenjene. To seveda ni izčrpen seznam in bo na podlagi povratnih informacij krajevnih cerkva še dopolnjen. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.